Na Xunta de Goberno local do día de hoxe aprobouse o proxecto de rehabilitación do número 48 da Ronda da Muralla. Con este paso, parece que vai dar solución a un problema que ven de longo. Unha tramitación moi dificultosa, donde os atrancos, as dificultades e as oposicións que puxeron os propietarios do inmoble e a nova colaboración por parte deles fixo que o proceso se alargara durante máis de 15 anos. O proxecto aprobado vai permitir a rehabilitación do edificio. Antes é preciso facer uns traballos previos de desescombrado, de asegurar a seguranza da seguridade tanto da edificación como dos viandantes e despois redactar o proxecto de rehabilitación do inmoble. Estos traballos previos á redacción do proxecto de desentullo e estabilización da vivenda foron adxudicados por un importe de 48.080 euros á empresa Aldariz Ferreiro. Para poder acometelos foi preciso recorrer á autorización judicial, pois antes houbo que pedir ao xulgado que deixara que permitira o acceso ao interior do inmoble para acometer os mesmos. Esperamos que cos traballos que vamos a desenrolar e co proxecto que se está a puntos de redactar, permita pois que esa edificación adquira a relevancia que ten no entorno da muralla.